Вие сте со SPS на Македонски. Лица кои живеат во поранешни празни куки, така наречени squatters, куки оштетени од вода во северниот дел на Northern Regions во North Южен Велс, ветија дека и понатаму ќе останат во куките и покрај тоа што премиерот на државата вети дека ќе ги уништи имотите. Властите велат дека локалните жители изразиле загриженост за нивното присуство, но squatters велат дека немаат други опции среде веќе постоечката криза за достапност на станови. Повеќе од прилогот на Дебра Гроак за SBS News.
Our focus very much now is on returning to normality and undertaking damage assessments. We've got multi-agency teams out there, making sure we damage assess, we can actually issue the return to safely notification.
Тоа беше портпаролот на Државната служба за вонредни состојби, кога го потврди укинувањето на последната наредба за евакуација за Северен Нов Јужен Велс и дека жителите и собствениците на бизниси можат да почнат да се враќаат дома. Но каде е дома? Е всушност под знак прашалник за некои жители, како овој човек, Джош.
As this situation is, this is our homes for all intents and purposes, and we take great care of them, and we try to do right by the community.
Джош е еден од околу 40 луѓе, така наречени squatters, кои моментално живеат во куките во градот Лизмо, во северниот дел на Нов Јужен Велс, кои беа оштетени од поплавите и сега се во собственост на државната влада. Меѓу нив се и Тајсон Мидлтон и неговата мајка. Тајсон објаснува дека имале многу промени во животот и конечно тој и неговата мајка се чувствуваат безбедно, нарекувајќи го местото дома, барем засега.
Well, it's changed me and my mom's life a lot. We've finally felt safe and caught a place home for now. It's been about a year and a half since we've felt this safe.
Но премиерот Крис Минз не ја гледа ситуацијата како Мидлтон. Тој вели дека владата потрошила 900 милиони долари за откуп на домови во регионот Northern Rivers и не е безбедно некој да биде во некој од тие имоти во Лизмо. Минз вели владата ги купи имотите за да ги чува заедниците безбедни за никој да не живее таму. Така што е неприфатливо да се вселат squatters, привремени жители, и нема да се толерира да има толку многу луѓе лоцирани на земјиште подложно на поплави, се уште во опасност, а волонтерите и персоналот на SES да мора да одат и да ги проверуваат тие заедници и домакинства, изјави Минз.
We bought those houses so that we could keep community safe, so that no one would live there, and to have squatters move in off the back of that is completely unacceptable. It's not tolerable to have so many people located in flood-prone land still in danger and have SES personnel, volunteers, have to go and check on those households, check on those communities to keep them safe.
Премиерот вели дека тие куки сега ќе бидат срушени. Даночните обврзници на Нов Јужен Велс потрошиле милиони долари, обидувајќи се да ја направат заедницата побезбедна, вели Минз.
I've made a decision in conjunction with the Reconstruction Authority that we are going to demolish those houses. We're going to make sure that these communities are safe, and we can't have an intolerable situation where large numbers of people are in harm's way after New South Wales taxpayers have spent millions of dollars trying to make the community safer.
Джош вели дека е изненаден од таа објава и се надева дека ќе продолжат да се одржуваат договорите што ги имаат со управата за реконструкција и полицијата и додава дека не е сигурен зошто премиерот ги даде тие изјави. Изгледа, вели Джош, тој не знае како е овде на теренот и дека има многу луѓе кои се уште живеат и поседуваат свои домови во оваа рамнина подлежна на поплави.
Hope to continue to keep up the agreements we have with the RA and police and negotiations with them. And so I'm not aware why the Premier has made those statements, because he doesn't seem to know what it's like on the ground here, and that there are a lot of people that still live and own their own homes in this floodplain.
Конфликтот ескалира, при што и премиерот и министерот за домување Роз Джексон ја обвинија групата squatters дека тие всушност се професионални активисти и се обидуваат да ја прескокнат редицата за јавни станови. Министерот за планирање Пол Скали исто така вели дека squatters не ги искористиле можностите што им стојат на располагање. Овие луѓе, вели тој, ги окупираат куките незаконски. Во повеќе наврати им била понудена помош каде што би можеле да ги исполнуваат условите. Владата останува подготвена да им пружи помош на оние на кои им е потребна. Тој вели нема да толерираат ситуација во која луѓе го искористуваат фактот што други луѓе морале да го напуштат својот дом за откуп поради опасноста што таа област ја представува, изјави Скали.
These people are occupying those houses illegally. They've been provided offers of assistance on multiple occasions where they might be eligible. The government remains ready to provide assistance to those who need it, but where there's people who are taking advantage of the fact that other people have had to leave their house and had a buyback because of the danger that area poses, we're not going to tolerate illegal occupation of places.
Но Андрю Джордж од групата Reclaim Our Recovery вели дека тоа не е точно и дека од 2022 година многу луѓе се изоставени од каква било помош од владата поради неодамнешните поплави.
There's been a top-down flood recovery since 2022 that has meant a lot of people have been left out of any kind of assistance from the government. People have still in houses that haven't been raised and they were shit scared in the recent flood scare here. The government boarded up hundreds of houses with no land to move them to and the timeline is years they're sitting vacant. It makes sense in a housing crisis that people live in these houses and this street, Pine Street, has demonstrated that people can live here safely.
Премиерот потврди дека властите веќе биле во процес на иселување на squatters пред да се развие најновата вонредна состојба од поплавите. Тој изјави дека не знаел дека во моментов имале судска постапка за иселување на некои членови на тие заедници кога се појави тропскиот циклон Алфред пред неколку недели.
Unbeknownst to me, in all candor, I wasn't aware that we were currently in court trying to execute eviction notices on some members of those communities when tropical cyclone Alfred emerged in the last week.
Но самите squatters велат дека немаат каде друго да одат. Тајсон Мидлтон изјави за SBS дека има малку опции во регионот за семејства како неговото, кои избегале од семејно насилство. Да се биде бездомник не е пријатно, вели Тајсон, страшно е. Немаш каде да одиш и живеење во приколка или автомобил не е пријатно, ти го исцрпува менталното здравје.
Being homeless is not fun, it's scary. Like having nowhere else to go and being in the caravan in the car, it's not great. It's just, it drains your health, mental health a lot.
Најавата на премиерот го истакна она што застапниците и локалните жители велат дека е веќе постоечки проблем. Сали Лата од службата Northern Rivers Tenants Advice and Advocacy Service предходно изјави дека трошоците за домување се високи во регионот во споредба со просечните трошоци во North Южен Велс, а во исто време приходот на домакинствата во регионот е под просекот. Областа е веќе дом на најголем број луѓе што спиеа на отворено во државата пред тропскиот циклон Алфред, оставајќи некои жители со малку опции поради проблемите со достапноста на станови низ целава земја. Премиерот вели дека разбира колку е тешко, но тврди дека овие squatters немаат право да бидат таму каде што се. Тој вели потрошени се милиони долари за услуги за бездомници во Northern Rivers, како и за итни сместувања и социјални станови, како дел од буџетот на владата на North Южен Велс.
It's absolutely necessary that we do it. We're not trying to exacerbate the housing issues in the Northern Rivers. Indeed, we've spent millions and millions of dollars on homelessness services in the Northern Rivers, as well as emergency accommodation and social housing as part of the New South Wales government's budget. But the housing problems are not going to be solved by moving people into flood-prone land. We have to draw a line in the sand here.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.